Temos maltuvīte, kurā malti zemnieki izaudzētie graudi rādīts un stāstīts, kā to darījuši mūsu senči.
Tāds slēdzot Pabulas pagasta centra uzbūvēto dzirnavu durvisēs, kurām lepni gozējas pēc centējo tradīcijām veidota grauda maltuve ar diviem dzirnekmeņiem, stāsta Pabulas pagasta muzeja vadītāja Anna Lazdāne.
Tad es pradzēju, ka tos graudiņus tad veram iekšā,
ja? Jā, viņi pakāpeniski šeit šajā viducītī tiek ieberti, un tad šeit ārpusē viņi nāk laukā starp akmeņiem.
Jaukā.
Sadalās un sabirst, jā.
Jaukā
milti.
Tieši ar šo vabolas dzirnavu apmeklējumu un stāstu par to, kā top maize, sākas jaunais gastronomiskais turisma piedāvājums Daugavpils novadā. Līdz ar maizi, ābolu, vīna, zivju un medus baldījumi, stāsta novada turisma aģentūras staka turisma speciālista Modīte Kiseļova.
Viens no tiem ir ābolu garšas ceļš. Tas maršruts tika izveidots sadarbībā gan ar vietējo uzņēmēju, gan arī ar Raiņa Maiberginavē. Šis maršruts sākas pie uzņēmēja Alberta Mendriķa, kuram ir liels ābaļdārs, kur viņš tad arī izveido ābolu produktus, kas ir ābolu sulas un ābolu vīni. Un tad mēs turistiem piedāvātu nelielu stāstījumu no saimnieka puses par savu saimniecību, kā viņš tad arī ražo sulu un vīnu, un, protams, arī tad arī degustāciju bērniem noteikti tā sula pieaugušajiem, kā jau kurš katrs izvēlās.
Kādas? Piecas, laikam, upenes, jāņogas, ēršķogas, nedaudz vīnogu, no ābola tas jau paspasēja saprotams. Sākumā tas bija hobijs, pēc tam biznesis.
Sēlies vīni, ko ražo Alberta Mendriķa saimniecība ar pašu augļu dārdu audzētājs, no kā arī tiek spiesti sulas un darināti vīni. Savukārt ceptus ābolus un ābolu pīrāgus varēs baudīt Raiņa mājā muzejā Berķinelē. Tāpēc nostāstiem vēl augot Raiņa laikā stādītās ābeles. Turistiem līdz ar garšas kārpiņu lutināšanu arī ausī patīkot dzirdēt īpašus stāstus un leģendas. Piedāvājumā jaunajā turisma sezonā Daugavpils novadā arī bišu mājas apmeklējums un medus baudīšana un bišu dzīves vērojums Agneses Sitņikas mājā Līksnes pagastā.
Pilstāvīga māja, kas atsevišķi, ka bišu māja var nosaukt.
Jā, man ir bišu māja, jā. No medus istaba jau visentā pusi, vaska kausētava liela, stropi dažādu veidu nopirkti.
Otrajā stāvā tagad ir 11 stropi, kurās bitītes iemirtinātas, viņas guļ, viņas tad dzīvo arī pavasaru, jā,
pavasaru, jā. Viņa daudz neko īpaši neatšķirās. Ir parastais daudzkorpusu stropis, ir ar sanitāram grīdiņām. Un ir Dadana stropis, tas ir veco laiku stropis, kā mans tēvs ar tādiem stropiem. Dravoja un man liekas, ka tādos labāk dzīvo bites. Ir stikla stropas, lai varētu redzēt, kas tur iekšā notiek.
Turisma sezona tikko vēl sāk mosties, nu tāda vasaras, teiksim, vasaras turisma sezona, tāpēc vēl ir grūti teikt, kāda ir atsauce, bet tad, kad mēs bijām Baltūrā izstādē, cilvēkiem izrādīja interesi.
Interesē par šo gastronomisko turismu man šeit vajadzētu būt, saka Modīte Kiseļova. To pierādīs jaunā turisma sezona, kas līdz ar silto laiku arī sākšoties. Turklāt līdz ar gastronomiju piedāvājumu klāstā arī amatnieki, piemēram, kogriezē un lauka viesmājas, kur ceļotājiem apmesties un izbaudīt gan lauka ēdienas, gan pirti un dabas burvību. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.